Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Ахзаб сүресінің 59-шы аяты.
Бисмиллахир рахманир рахим. Я айюхан نبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
Қыздарына және мүмін әйелдерге айт. Үстеріне бүркеншіктерін орансын. Бұл олардың танылуына, сондай ақ кейітілмеуіне жақынырақ. Алла Тағала аса жарылқаушы, тым мейірімді. Алдыңғы бағдарламада Құран Кәрім тұрғысынан киім мен хиджаб тақырыбына тоқталдық. Осы аят былай дейді. Жамылғы мен орамал тағу жеткіліксіз. Мүмін қыздар мен әйелдер бүкіл денесі мен шаштары көрінбейтін киім кию керек. Аяттың жалғасы денені толығымен жауып жүру, әйел затынан пәк деп танылуына, оларға жаман адамдар тарапынан құрметсіздіктің көрсетілмеуіне, өсексіз бен жаман қатынасқа душар болмауға себеп болатынын қуаттайды. Осы аяттан үйренетініміз. Хиджаб пайсапасы әйелдерді соқ көздермен жонсыз сөздер және нұқсан келтіретін қатынас қылықтардан сақтауға негізделген. Сол себепті шектеулері болғанына қарамастан, хиджаб әйел үшін қауіпсіздіктің кепілі. Ислам қоғамында жалпы пәктік пен адалдықты сақтау Құран мен Алланың елшісі қуаттаған тақырып. Бұл істің жартысы үйден шыққанда дұрыс киім кию тиіс әйелдерге қатысты. Ислам діні әйел үйде отырсын демейді. Сол себепті олар қоғамда пәктікті сақтаған құзырға ие болса, еш кедергі жоқ.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Ахзаб сүресінің 60-шы, 61-ші және 62-ші аяттары.
Ла иллям янтахил мунафикуна валлазина фи кулубихим мараду валмурджифуна фил мадинати ланугриянка бихим сумма ла юджавируна фиха илля калила малунина айнама сукифу ухизу ва кут قتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
Егер мұнафықтар, жүректерінде дерті болғандар және қалада өсек тарқатқандар тыйылмаса, әрине сені оларға үстем етеміз. Сосын олар қалада саған аз заман көрші бола алады. Олар қарғысқа ұшырап қайдан табылса да ұсталып өлтіріледі. Алланың бұрынғы өткендерге жолы осы. Алланың жолынан әсте ауыз күйіс табалмайсың. Осы аяттар пайғамбардың заманында Мединеде өмір сүрген, бірақ әртүрлі тәсілдермен қоғамда қауіпсіздік қалыптастырған адамдар туралы. Жүректері дімкәс адамдар мединелік әйелдер мен қыздардың мазаларын алған. Мұнымен қатар исламның дұшпандары мен соғысудан әр түрлі сылтаулар мен жалтырған мұнафықтар қауесет таратып, адамдардың арасында қорқыныш пен үрей тудырған. Олар дұшпанның күшін зор айтып, немесе мүміндер айсыз, олар жеңіліс тапты деген қауесет таратып, халық пен сарбаздардың рухының әлсіреуіне себеп болған. Әрбір қоғам үшін қауіпсіздік кез келген істен, тіпті экономика мен тұрмыстық істерден де маңызды. Құдай пайғамбарына адамдардың рухани және психикалық қауіпсіздігін жоятын мұндай бүлікшілер мен ең қатаң түрде қатынас жасауға әмір етіп, басқаларға сабақ болу үшін кез келген сылтау мен жүріктің қауіпсіздігін бұзуға батылдары бармас үшін бір топты Мединеден шығарып, келесі топты дарға суға бұйырды. Осы аяттардың жалғасы иләхи сүннеттердің өзгермейтіндігіне тоқталып, бұзақылық пен қауіпсіздікті тамырымен жою Құдай пайғамбарының өз заманында һәм болашақта ислам басшылары арқылы жүзеге асыруды сұраған иләхи сүннеттердің бірі, дейді. Осы аяттардан үйренетініміз: бұзықтар мен қоғамда қауіпсіздік тудырушылардың алдында өзімізді әлсіз етіп көрсетпейік. Қауіпсіздік қауіпті ауру сияқты қоғамның тіршілігіне қатер тудырады. Қоғамда бүлік пен қауіпсіздік тудыратындар өздерін еш жерде қауіпсіз сезінбеуі керек. Мұндай адамдар құрықталып, исламдық басшылардың үкімімен қатаң жазалануы тиіс. Қауесет тарату дұшпанның ислам қоғамына ықпал ететін жолдарының бірі. Шындықтарды баяндау арқылы һәм басшылар халықтың сеніміне ену керек. Адамдар да әрбір сөзге көңіл аудармай, қауесеттің таралуы үшін құралға айналмауы керек. Қоғамның қауіпсіздігін бұзатындар мен бүлікшілер туралы Құдайдың үкімін орындауда кеңесудің қажеті жоқ. Керісінше, Құдайдың үкімін кесімді түрде жүзеге асыру керек. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.